Συνεχίζουμε σήμερα με την χάρη του Θεού την μελέτη μας με θέμα «Ο Θεός στο θρόνο Του». Και καθώς είδαμε την δόξα και την μεγαλοπρέπεια του Θεού πάνω στο θρόνο Του, είδαμε την εξουσία που έχει ο θρόνος του Θεού, είδαμε ότι από τον θρόνο υπάρχει μία αποστολή. Σήμερα θα δούμε ότι υπάρχει μία εντολή που δίνεται από τον Θεό, που δίνεται από τον θρόνο του Θεού. Η αποστολή συνοδεύεται και από μία εντολή. Και θα ήθελα να ανοίξουμε σε έναν άλλο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, τον προφήτη Ιεζεκιήλ. Στον προφήτη Ιεζεκιήλ, στο πρώτο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 734 στις Άγιες Γραφές, τις μεγάλες. Σελίδα 734, Ιεζεκιήλ, κεφάλαιο 1. Το όνομα Ιεζεκιήλ σημαίνει στα εβραϊκά «Ο Θεός δυναμώνει». Ο Θεός δυναμώνει. Και ξέρετε ότι τα ονόματα της Παλαιάς Διαθήκης όλα είχαν ένα μήνυμα. Έτσι, τον φώναζε στον άλλο με το όνομά του και το όνομά του είχε ένα νόημα. Και κάθε φορά που οι άνθρωποι φώναζαν εκεί, τον Ιεζεκίλ, φώναζαν «Εσύ, ο Θεός δυναμώνει! Ο Θεός δυναμώνει! Ο Θεός δυναμώνει!» Και έτσι ένας άνθρωπος που τον ονόμαζαν «Ο Θεός δυναμώνει», Ιεζεκίλ, γράφει το βιβλίο αυτό οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο και αρχίζει στο πρώτο χωρίο «Εν το 30ο έτη, το 4ο μηνή, η 5η του μηνός, ενώ είναι μεταξύ των εχμαλώτων παρά των ποταμών Χεβάρ», βλέπετε, λέει ότι βρισκότανε μαζί με εχμαλώτους. Και έτσι από την αρχή, από τον πρώτο κιόλας στίχο, μαθαίνουμε πότε γράφεται αυτό το βιβλίο. Εάν κανένας δει τα χρονολογικά στοιχεία, βρισκόμαστε στο 593 π.Χ. 593 π.Χ. Πριν από 5 χρόνια έχει γίνει η πρώτη εισβολή των Βαβυλωνίων μέσα στον χώρο που έμενε ο λαός Ισραήλ. Έχουν πάρει αιχμάλωτο τον βασιλιά και ένα μεγάλο μέρος του λαού και πήραν μαζί και τον Ιεζεκιήλ αιχμάλωτο. Και λέει έτσι πως μας είχαν τώρα όλους μαζί αιχμαλώτους και μας πηγαίνανε και είχαμε φτάσει, λέει, στον ποταμό Χεβάρ, ήμουνα, λέει, μεταξύ των αιχμαλώτων κοντά στον ποταμό Χεβάρ, που ήταν ένα κανάλι που είχαν φτιάξει για να κυλούνε τα νερά του Εφράτη, του ποταμού, προς μία κατεύθυνση. Κοντεύανε στη Βαβυλώνα. Τι έγινε? Άσχημη κατάσταση, να σε έχουν αιχμάλωτο, να σε τραβολογούν σε ξένα μέρη μακριά από την πατρίδα σου, δούλο, σκλάβο. Ενώ ήμουνα, λέει, μεταξύ των αιχμαλώτων, ηνύχθησαν οι ουρανοί και είδον οράματα Θεού. Μέσα στη δυσκολία, μέσα στην αιχμαλωσία, ο προφήτης κοίταξε στον ουρανό. Ξέρετε τι κάνανε οι άλλοι γύρω του, που ήταν στην ίδια κατάσταση? Τι λέτε να κάνουν? Το διαβάζουμε στον Ψαλμό 137. Για να γυρίσουμε να δούμε. Μην χάσετε τον Ιεζεκίλ. Στον Ψαλμό Ρολάνδα Ζήτα, που σημαίνει 137 στην ελληνική αρρύθμιση, είναι στη σελίδα 579. Είναι ένας ψαλμός που τον γράφτηκε εκεί πάλι, στους ποταμούς της Βαβυλώνας. Ενώ τους είχανε τους Ισραηλίτες αιχμαλώτους οι Βαβυλώνοι και τους έρναν στην αιχμαλωσία. Τι λέει εκεί? Ψαλμός Ρολάνδα Ζήτα, στο χωρίο 1. «Επί των ποταμών της Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, ότε ενεθυμήθημεν την Σιών». Και μετά λέει «κρεμάσαμε στις ιδιές τις κιθάρες μας, αυτοί που μας εχμαλώθησαν ζήτησαν να ψάλουμε έναν ύμνο και εμείς είπαμε, μα είμαστε σε ξένη χώρα», στο χωρίο 4, «πώς να ψάλουμε την οδύν του Κυρίου επί ξένης γης? Δεν είμαστε στον τόπο μας, είμαστε σε ξένη γη. Να ψάλουμε? Δεν μπορούμε να ψάλουμε». Τι κάναμε, λέει, στους ποταμούς της Βαβυλώνας? Καθίσαμε και κλαίαμε. Καθίσαμε και κλάψαμε. Στην ίδια κατάσταση, εχμάλωτοι, κάποιοι κλαίνε. Κάποιος όμως, αντί να κλαίει, γύρισε τα μάτια του στον ουρανό και εκεί είδε τον Θεό στο θρόνο. Καταλαβαίνετε, σημασία έχει πώς βλέπεις και πού είναι στραμμένα τα μάτια σου όταν έρχονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα. Μπορεί να βλέπεις τα προβλήματα, να ζεις τα προβλήματα και να κλαίς. Να κάθεσαι στους ποταμούς της Βαβυλώνας και να κλαίς για την αιχμαλωσία σου. Και μπορεί να βρίσκεσαι πάλι σε δύσκολη κατάσταση. Πάλι να βρίσκεσαι σε αιχμαλωσία, αλλά αντί να κάθεσαι να κλαίς, να στρέψεις τα μάτια σου στον ουρανό. Να στρέψεις τα μάτια σου στον Κύριο των δυνάμεων. Και τότε μπορείς να δεις οι ουρανοί να ανοίγουν. Και τότε μπορείς να δεις να έρχεται η αποκάλυψη του Κυρίου. Και αυτό έκανε η Εζεκίλ. Οι άλλοι κλαίγανε. Και αυτό στους ποταμούς της Βαβυλώνας. Οι άλλοι στους ποταμούς της Βαβυλώνας. Οι άλλοι κλαίγανε. Αυτός ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό. Και είδε, λέει, οράματα Θεού. Και ήρθε ο λόγος του Κυρίου και μας περιγράφει, όλο το κεφάλαιο μας περιγράφει μία μεγαλόπρεπη σκηνή που δεν θα καθίσουμε να την δούμε αναλυτικά. Από το χωρίο 4 μας λέει ότι ήρθε ένας ανεμοστρόβιλος, πύρινος ανεμοστρόβιλος, μία εικόνα της παρουσίας και της δόξας του Θεού, που αποτελούνταν μία άμαξα που την αποτελούσαν 4 άγγελοι, 4 χερουβίμ. Και μας περιγράφονται αυτά τα 4 χερουβίμ, τα 4 ζωντανά όντα όπως τα λέει, από το 4 έως το 14. Χωρίο 4 έως 14, βλέπετε την ενότητα, είναι οι άγγελοι αυτοί οι οποίοι είχαν τις φτερούγες τους ανοιχτές και με τις φτερούγες ανοιχτές σχημάτιζαν ένα τετράγωνο. Ένας έτσι, ο άλλος από δίπλα, ο άλλος από την άλλη μεριά και ο άλλος πίσω, δημιουργούσαν ένα τετράγωνο με τις φτερούγες ανοιχτές. Και μετά από το 15 έως το 21 μας λέει ότι εκτός από τους αγγέλους αυτούς που σχημάτιζαν αυτήν την άμαξα, υπήρχαν τεράστιοι τροχοί οι οποίοι τέμνονταν μεταξύ τους κάθετα και ο ένας τροχός μπορούσε να κινεί την άμαξα αυτή μπρος ή πίσω και ο άλλος, επειδή ήταν κάθετα ο τροχός, μπορούσε να κινεί την άμαξα δεξιά ή αριστερά. Και έτσι η άμαξα της παρουσίας του Θεού, της δόξας του Θεού, μπορούσε να πηγαίνει όπου θέλει. Μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά. Και ενώ οι άλλοι έλεγαν, μα πώς να ψάλουμε την οδή του Κυρίου σε ξένη γη. Γιατί πίστευαν ότι μόνο στην Παλαιστίνη είναι ο Θεός. Μόνο στον ναό του Σολομώντα είναι η παρουσία του Θεού. Τώρα τον ναό τον γκρέμισαν, εμάς μας πήραν εδώ εχμαλό τους, τι θα γίνει. Και έρχεται ο Θεός να εμφανιστεί με έναν τέτοιο τρόπο που να πει, εγώ μπορώ να κινούμε όπου θέλω. Μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά. Εμφανίζεται ο Θεός ως πανταχού παρόν. Και όχι ως ένας τοπικός Θεός που απλώς είναι κάπου. Αλλά είναι ο Θεός που μπορεί να κινείται παντού και να βρίσκεται παντού. Και από το 22 και μετά που θα δούμε αναλυτικότερα, λέει ότι έτσι πως ήταν η άμαξα αυτή που αποτελούνταν από 4 αγγέλους, 4 χερουβίμ, έτσι πως ήταν η τροχή που ήταν μέσα, έτσι, μαζί με τους αγγέλους αυτούς ήταν και η τροχή, πάνω από αυτό υπήρχε, λέει, ένα στερέωμα, ένα δάπεδο, χωρίο 22, και το ομοίωμα του στερεώματος του επάνωθεν της κεφαλής των ζώων, είτε ως όψης φοβερού κρυστάλλου εξυπλωμένου υπέρ τας κεφαλάς αυτών. Υπήρχε λοιπόν, λέει, ένα κρυστάλλινο δάπεδο. Οι άγγελοι ήταν μαζί με τους τροχούς κάτω και πάνω από τα κεφάλια τους υπήρχε ένα κρυστάλλινο δάπεδο πάνω στο οποίο, θα μας πει αργότερα, βρισκόταν ο θρόνος του Θεού. Έτσι βλέπετε, ο Θεός ήταν υψωμένος πάνω από κάθε τι. Ήταν υψωμένος πάνω από τους αγγέλους του. Και εδώ οι άγγελοι αυτοί μας παρουσιάζονται με ένα παράξενο τρόπο. Εάν δείτε προηγουμένως στο χωρίο 10, λέει περί δε του ομοιώματος του προσώπου αυτού, του προσώπου αυτών, συγγνώμη, μιλάει για τα 4 αυτά όντα, αργότερα στο 10ο κεφάλαιο τα ταυτίζει με χερουβίμ, λέει ότι ήταν χερουβίμ, προς το παρόν λέει ότι ήταν ζωντανά όντα. περί δε του ομοιώματος του προσώπου αυτών, τα τέσσερα ήχων πρόσωπον ανθρώπου και πρόσωπον λέοντος κατά το δεξιόν μέρος. Από τη μια μεριά λοιπόν είχαν δύο πρόσωπα, στη δεξιά μεριά, πρόσωπο ανθρώπου και πρόσωπο λιονταριού, και τα τέσσερα είχαν πρόσωπον βοός κατά το αριστερόν, είχαν και τα τέσσερα πρόσωπον αετού, και από την αριστερή μεριά είχαν πρόσωπο βοδιού και πρόσωπο αετού. Έτσι. Μία παράξενη εμφάνιση που έδειχνε τα όντα τα οποία έχουν κάποια εξαιρετική θέση μέσα στη δημιουργία του Θεού. Ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Και ήταν εκεί, ως εικόνα. Ήτανε ο αετός, ως ο επικεφαλής, ο άρχοντας των πτηνών. Ήτανε το λιοντάρι, ο άρχοντας των άγριων θηρίων. Και ήταν εκεί και το βόδι, που είναι ο άρχοντας των κατοικίδιων ζώων. Και ενώ ήταν όλα αυτά τα αντιπροσωπευτικά δημιουργήματα εικονίζονταν στα πρόσωπα των όντων αυτών, ο θρόνος του Θεού βρισκόταν πάνω από όλα αυτά. Για να δείξει ότι ο Θεός έχει την κυριαρχία πάνω σε ολόκληρη την κτήση. Και δεν υπάρχει τίποτα και κανένας που να βρίσκεται πάνω από τον Θεό. Τα τέσσερα αυτά όντα, οι τέσσερις αυτοί άγγελοι, τα τέσσερα χερουβίμ που κρατούσαν τον θρόνο του Θεού, αντιπροσωπεύοντας ολόκληρη τη δημιουργία του Θεού, βρισκότανε κάτω από το δάπεδο. Κρατούσανε πάνω από τα κεφάλια τους το δάπεδο, το κρυστάλλινο δάπεδο, πάνω στο οποίο βρισκότανε ο Θεός, πάνω στο θρόνο. Και λέει στο 23, υποκάτω δε του στερεώματος ήσαν εκτεταμένε οι πτέρυγες. Κάτω από αυτό το δάπεδο ήταν απλωμένα τα φτερά του. Σας είπα και πριν ότι έτσι με ανοιχτά τα φτερά το κρατούσανε το δάπεδο αυτό και αποτελούσανε την άμαξα η μία προς την άλλη. Δύο είχαν έκαστον με τα οποίες εκάλυπτον τα σώματα αυτών. Και αυτά τα χερουβίμ είχαν τέσσερις φτερούγες. Θυμάστε, είχαμε δει την περασμένη φορά τα σεραφείμ με τις έξι φτερούγες. Έτσι, τα εξαπτέρια σεραφείμ. Τα χερουβίμ αυτά έχουν τέσσερις φτερούγες, με τις δύο κρατούν τον θρόνο του Θεού, με τις άλλες δύο, λέει, εκάλυπτον τα σώματα αυτών. Όπως είδαμε και στον Ισαΐα. Να καλύπτονται μπροστά στην δόξα του Θεού. Κι ότε εφορεύοντο, ήχον τον ήχον των πτερίγων αυτών. Και όταν προχωρούσε όλο αυτό το συγκρότημα, ακουγότανε ένας ήχος, ως ήχον υδάτων πολλών, τον άκουγαν, ακουγόταν σαν καταράκτης, έτσι, όσο δυνατά. Ως φωνή του παντοδυνάμου, σαν ακουγόταν η φωνή του Θεού. Και την φωνή της λαλιάς ως φωνή στρατοπέδου, όπως ακούσε ένα στρατόπεδο ολόκληρο να κινείται. Ότε ίσταντο κατεβίβαζον τα πτέρυγας αυτών, και έγινε το φωνή άνωθεν εκ του στερεώματος του υπέρ την κεφαλήν αυτών. Ότε ίσταντο κατεβίβαζαν τα σπτέρυγας αυτών. Όταν στεκόταν, κατέβαζαν τις φτερούγες του. Και μετά μας λέει πως είδε τον θρόνο. Υπεράνωθεν δε του στερεώματος, πάνω λοιπόν από αυτό το κρυστάλλινο δάπεδο, του υπέρ την κεφαλήν αυτών, που βρισκόταν πάνω από την κεφαλή των χερουβίμ, εφαίνε το ομοίωμα θρόνου. Να πάλι ο θρόνος του Θεού. Είδε ο Εζεκίλ τον θρόνο του Θεού. Πώς τον είδε? Ως θέα λίθου σαφύρου. Το ξέρετε το ζαφύρι, σάπφυρος είναι το ζαφύρι. Αυτή η γαλάζια πολύτιμη πέτρα ήταν λοιπόν ένας γαλάζιος θρόνος. Ένας θρόνος που φαινόταν σαν να ήταν ολόκληρος από γαλάζια πολύτιμη πέτρα. Και επί του ομοιώματος του θρόνου, ομοίωμα ως θέα ανθρώπου καθημένου επ' αυτών άνω. Και πάνω σε αυτό που φαινόταν σαν θρόνος, καθότανε σαν κάποιος άνθρωπο, σαν να καθόταν κάποιος άνθρωπος. Και βλέπετε όλα αυτά που λέει ομοίωμα θρόνου. Ομοίωμα ανθρώπου. Είναι ακριβώς όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, ότι τον Θεό δεν μπορεί κανείς να τον δει τον ίδιο. Ο Θεός αποκαλύπτει σε κάποιους ανθρώπους τη δόξα του. Αποκαλύπτει ένα μέρος της δόξας. Αλλά ολόκληρη τη δόξα του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει. Το είχαμε πει και την περασμένη φορά, όταν ο Μωυσής είπε στον Θεό, «Κύριε, δείξον μη δέο με την δόξα σου. Σε παρακαλώ, Κύριε, θέλω να δω τη δόξα σου». Ο Θεός του είπε, «Εάν δεις όλη τη δόξα μου, εάν δεις όλη την παρουσία μου, αν δεις το πρόσωπό μου, δεν θα μπορέσεις να ζήσεις». Και επειδή, Μωυσή, δεν θέλω να πεθάνεις, και επειδή η Εζεκίλ δεν θέλω να πεθάνεις, γιατί έχω ένα έργο για σένα, θα δεις ένα μέρος της δόξας μου, αλλά δεν θα μπορέσεις να δεις το πρόσωπό μου. Γι' αυτό μιλάει εδώ ένα ομοίωμα χρόνου, ένα ομοίωμα ανθρώπου πάνω στον χρόνο. Και είδον, λέει, πως ήτανε αυτός που καθότανε πάνω στον χρόνο, ως όψιν ηλέκτρου και ως θέας πυρός εν αυτό κύκλο. Η όψη του ήταν σαν την όψη που έχει το ηλέκτρον. Ξέρετε τι είναι το ηλέκτρον? Είναι το κεχριμπάρι που λέμε. Έτσι, αυτό το κίτρινο προς το πορτοκαλί χρώμα, το έντονο ωραίο χρώμα, και γύρω γύρω από αυτό το χρώμα ήταν φωτιά. Η φωτιά που δείχνει την αγιότητα, την καθαρότητα του Θεού, όπου τίποτα το βρώμικο και τίποτα το άσχημο δεν μπορεί να σταθεί, αλλά καίει. Ως θέαν πυρός εν αυτό κύκλο, από της θέας της οσφίος αυτού και επάνω, από τη μέση και πάνω. Και από της θέας της οσφίος αυτού και κάτω, είδον ως θέαν πυρός και είχε λάμψην κύκλο. Από τη μέση και πάνω λοιπόν φαινόταν σαν και χρυμπάρι που γύρω γύρω είχε φωτιά, και από τη μέση και κάτω φαινόταν σαν να ήταν φωτιά. Έτσι, ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκο. Είναι φωτιά που καίει. Και η φωτιά δήλωνε την καθαρότητα, την αγιότητα, κάτι που είναι ξεχωριστό, καθαρό, και τίποτα βρώμικο δεν μπορεί να σταθεί κοντά του και δίπλα του. Αλλά δέστε ποια είναι η συνέχεια. Ως η θέα του τόξου, του γινωμένου εν την εφέλη εν ημέρα βροχής, ούτως ήτο η θέα της λάμψεως κύκλο. Και γύρω, λέει, από τον Θεό, και γύρω από τον θρόνο του Θεού, υπήρχε, λέει, ένα φωτεινό τόξο. Και ξέρετε, λέει, τι ήταν αυτό το τόξο? Ως η θέα του τόξου που γίνεται εν την εφέλη εν ημέρα βροχής. Το τόξο που δημιουργείται στα σύννεφα, λέει, μια βροχερή ημέρα, αυτό που εμείς λέμε ουράνιο τόξο. Γαλάζιος θρόνος. Πάνω στον θρόνο αυτόν κάποιος που φαίνεται να είναι όλο φωτιά, όλο αγιότητα και καθαρότητα, αλλά την αγιότητα αυτή και την καθαρότητα την περιβάλλει ένα ουράνιο τόξο. Και ξέρετε ότι το ουράνιο τόξο ήταν αυτό που ο Θεός το έφτιαξε, εμείς σήμερα θα λέγαμε, γνωρίζοντας τους νόμους της φυσικής, προσθέτοντας έναν καινούριο νόμο της φυσικής που δεν τον έκανε στην αρχή της δημιουργίας. Τον νόμο της ανάλυσης του φωτός, όταν το φως διέρχεται μέσα από μία επιφάνεια διαφανή να αναλύεται στα χρώματα της ήριδος, δεν το είχε κάνει, δεν τον είχε κάνει ο Θεός τον νόμο αυτό στη δημιουργία, τον έκανε μετά από τον κατακλυσμό του Νόε, για να δημιουργήσει ένα σημάδι διαθήκης. Το θυμάστε? Έτσι. Ένα σημάδι διαθήκης το διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, στο ένατο κεφάλαιο, είναι στην αρχή, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι η Γένεσης, στο κεφάλαιο 9, το θήτα, και στον στίχο 12, στη σελίδα 8, «Και είπεν ο Θεός, τούτο είναι το σημείο της διαθήκης το οποίο εγώ κάνω μεταξύ εμού και ημών». Σημάδι λοιπόν διαθήκης, συμφωνίας, ανάμεσα σε μένα, λέει ο Θεός, «και παντός εν ψύχου ζώου το οποίο είναι με σας εις γενεάς αιωνίους». Ανάμεσα σε μένα, λέει ο Θεός, και σε κάθε όν το οποίο ζει και περπατάει και έχει ζωή πάνω στη γη. Σημάδι διαθήκης. «Θέτω το τόξον μου εν την εθέλη, και θέλει είστε η σημείον διαθήκης μεταξύ εμού και της γης. Και όταν συνεφώσον εθέλην επί της γης», όταν δείτε ένα σύννεφο να έρχεται πάνω στη γη, «θέλει φανεί το τόξον εν την εθέλη». Θα βγαίνει αυτό το ουράνιο τόξο πάνω στο σύννεφο, «και θέλω εν την ηθή την διαθήκη μου». Και θα σας δείχνω με αυτόν τον τρόπο, προσέξτε, κάθε φορά που βλέπετε ουράνιο τόξο, ο Θεός λέει «εγώ θυμάμαι τη διαθήκη μου». Θυμάμαι τη συμφωνία που έκανα μαζί σας. Που είναι συμφωνία ελέους. Που είναι διαθήκη ελέους. Και τα είδα τα λέει, δεν θέλουσιν είστε πλέον εις κατακλυσμόν δια να εξαλείψωση πάσαν σάρκα. Και το τόξον θέλει είστε εν την εθέλη και θέλω βλέπει αυτό δια να ενθυμώμε την παντοτινήν διαθήκη, την μεταξύ Θεού και παντός εν ψύχου ζώου, εκ πάσης σαρκός ή τη είναι επί της γης. Έτσι. Ένα σημάδι διαθήκης που λέει ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους και γι' αυτό μέσα στο έλεος του είπε κατέστρεψα την γη μία φορά με τον κατακλυσμό. Θα τον βλέπετε ξανά να έρχονται σύννεφα και να έρχονται βροχές, να ξέρετε ότι δεν θα έρθει ξανά καταστροφή με κατακλυσμό, γιατί ο Θεός είναι Θεός ελέους και γιατί θέλει να θυμόμαστε το έλεος. Και έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ο Εζεκίλ, καθώς βλέπει τον θρόνο του Θεού, την δόξα του Θεού, βλέπει την φωτιά της αγιότητας του Θεού, πάνω από αυτή τη φωτιά που μιλάει για καθαρότητα και για αγιότητα, υπάρχει το τόξο του ελέους του Θεού. Ο θρόνος του Θεού λοιπόν είναι θρόνος Άγιος, αλλά είναι ο θρόνος όπου βρίσκεται και το έλεος του Θεού. Είναι ο θρόνος όπου μπορείς να πας κοντά στον Θεό και να βρεις την χάρη Του και το έλεος Του. Αυτή λέει ήταν η θέα του ομοιώματος της δόξης του Κυρίου. Είδα λέει την δόξα του Θεού, έτσι ήταν το ομοίωμα της δόξας Του, το ομοίωμα της παρουσίας Του. Και ό,τι είδον, έπεσον επί πρόσωπον μου και ήκουσα φωνήν λαλούν. Όταν είδα λέει την δόξα του Θεού με αυτόν τον τρόπο, έπεσα κάτω. Μία φυσική αντίδραση όταν ο άνθρωπος βλέπει τη δόξα του Θεού. Γιατί αισθάνεται την αναξιότητά. Ποιος είμαι εγώ το δημιούργημα που θα σταθώ μπροστά σε αυτήν την δόξα. Έπεσε κάτω ο προφήτης, πολύ φυσικό. Και άκουσα λέει μία φωνή που μου μιλούσε. Και είπε προς εμέ η φωνή αυτή. Ιέ ανθρώπου, στήθη επί τους πόδα σου και θέλω λαλήσει προς εμέ. Ιέ ανθρώπου, μία έκφραση που δείχνει την αδυναμία του δημιουργήματος μπροστά στην μεγαλοπρέπεια και στην δύναμη του Θεού και δημιουργού του. Ιέ ανθρώπου, σήκω πάνω, θέλω να σου μιλήσω. Βλέπετε, όταν κανείς καταλαβαίνει την αγιότητα του Θεού και ταπεινώνεται μπροστά Του, τότε μπορεί να ακούσει τη φωνή Του. Όταν πέφτεις μπροστά στον θρόνο Του, όταν γονατίζεις, όταν καταλαβαίνεις την αναξιότητά σου και τη μικρότητά σου, τότε ο Θεός σου μιλάει. Λέει τώρα σήκω πάνω. Θέλω να σου μιλήσω. Το ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να σου μιλήσει. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ο Θεός θέλει να σου μιλήσει? Αλλά δεν μπορείς να πας και να ακούσεις τον Θεό να μιλάει. Περήφανο. Δεν γίνεται. Γιατί ο Θεός λέει στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και εδώ βλέπετε, μόλις ταπεινώθηκε ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό, ήρθε η ύψωση από τον Κύριο. Και λέει, και καθώς ελάλησε ο Θεός προς εμέ, εισήλθε εις εμέ το πνεύμα. Ήρθε το πνεύμα του Θεού μέσα. Και με έστησεν επί τους πόδας μου και ήκουσα τον λαλούντα προς εμέ. Ήρθε το πνεύμα του Θεού και με έστησε στα πόδια μου. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα για τα οποία πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό που δεν τα συνειδητοποιούμε. Ξέρετε την διαφορά που έχουμε εμείς που ζούμε σήμερα μετά την έλευση του Ιησού Χριστού? Τι διαφορά έχουμε από τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, του Εζεκίηλ τότε? Ήταν η περίοδος που το Πνεύμα το Άγιο δεν είχε έρθει να μείνει πάνω στη γη. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ήρθε αφού έφυγε ο Ιησούς Χριστός την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθε να κατοικήσει μέσα στα σώματα των πιστών Του και μέσα στην Εκκλησία Του. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο ερχόταν, άγγιζε έναν άνθρωπο δικό του, άγγιζε έναν προφήτη, άγγιζε έναν βασιλιά, άγγιζε έναν ιερέα και μετά αποχωρούσε. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την φράση κάθε τόσο «Και επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου επί τον Τάδε και προφήτευσε εκεί». «Και επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου». Μετά την ημέρα της Πεντηκοστής τα πράγματα άλλαξαν. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στη γη και από τότε έχει μείνει και έχει πάρει το σώμα το δικό σου, εάν έχει δώσει τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, και το έχει κάνει κατοικητήριό του. Το έχει κάνει ναό του. Και είναι μονίμως και δεν χρειάζεται να επέλθει το Πνεύμα για να πάρεις το μήνυμα, γιατί αν έχεις δεχθεί τον Χριστό στη ζωή σου, το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σου. Και όταν ταπεινώνεσαι, σε βοηθάει να ακούσεις τι έχει να σου πει ο Κύριος. Σε στείνει στα πόδια σου. Όταν ταπεινώνεσαι, όταν εσύ γονατίζεις, το Πνεύμα του Θεού σε στείνει στα πόδια σου. Και τότε μπορείς να ακούσεις το μήνυμα. Και το μήνυμα που βγαίνει σήμερα από το θρόνο του Θεού, στο κομμάτι αυτό που μελετούμε, είναι μία εντολή. Λέει ο Κύριος στον Ιεζεκείλ και είπε προς εμέ, διαβάζουμε, «Ή ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλω προς τους Ιούς Ισραήλ, προς έθνη αποστατικά, τα οποία απεστάτησαν απ' εμού. Αυτοί και οι πατέρες αυτών εστάτησαν παραβάτε εναντίον μου έως τις σήμερον ημέρες». Θυμάστε στην περίπτωση του Ισαΐα, είχε πει ο Θεός, «Ποιος θα πάει, θέλω να στείλω κάποιον, ποιος θα πάει». Και είπε ο Ισαΐας, «Ιδού εγώ Κύριε, στείλε εμένα». Εδώ υπάρχει εντολή. «Ιεζεκείλ, πήγαινε. Θέλω να σε στείλω σε ανθρώπους που ξέρουν για μένα. Σε στέλνω», λέει, «στους Ιούς Ισραήλ. Σε στέλνω στον λαό ο οποίος είχε τον νόμο του Θεού στα χέρια του, είχε την Παλαιά Διαθήκη στα χέρια του. Και στα σχολιά τους από μικροί μάθαιναν τις γραφές, μάθαιναν την Παλαιά Διαθήκη. Και ξέρανε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά, λέει, σε στέλνω προς τους Ιούς Ισραήλ, προς έθνη αποστατικά τα οποία απεστάτησαν απ' εμού. Είναι άνθρωποι που ξέρουνε τον Λόγο μου, αλλά έχουνε αποστατήσει από τα λόγια τα δικά μου». Και μπορείς να πεις, ωραία, και μας τι μας νοιάζει. Οι Ισραηλίτες είχαν αποστατήσει, ο Θεός έστειλε τον Ιεζεκείλ στους Ισραηλίτες που ξέραν τα λόγια του Θεού και είχαν αποστατήσει. Το 593 π.Χ. τώρα έχουμε 1995 και όπου να είναι και αυτό τελειώνει, πάμε στο 96. Η εντολή, αδελφοί μου, από τον θρόνο του Θεού είναι η ίδια πάλι. Όταν στέκεσαι μπροστά στον θρόνο του Θεού και λες, «Κύριε, ειδού εγώ, Κύριε, στείλε με ό,τι θέλεις να με στείλεις», ο Θεός και σήμερα έχει ένα μήνυμα, και δυστυχώς το μήνυμα είναι το ίδιο. Γιατί και εδώ, στον τόπο αυτόν, υπάρχει αποστασία, όπως και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου που γνώρισαν τις αλήθειες του Θεού, υπάρχει αποστασία. Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου». Όταν ο Χριστός είπε, «Δεν μπορεί κανένας να πάει στον Θεό παρά μόνο μέσα από μένα». Και όταν οι Απόστολοι κήρυξαν ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων με το οποίο πρέπει να σωθούμε. Όταν το σύμβολο της πίστης μας, το οποίο θέσπισαν οι δύο πρώτες οικουμενικές σύνοδοι, από τα 12 άρθρα του, τα 7 αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και, όλα, και τα υπόλοιπα 5 σε όλα τα άλλα θέματα της πίστης μας. Σήμερα, το γεγονός ότι δεν ακούγεται το όνομα του Χριστού στον τόπο μας, δεν είναι αποστασία? Το γεγονός ότι ακούγονται τόσα άλλα ονόματα στον τόπο μας και όχι το όνομα του Ιησού Χριστού και η μοναδικότητα του Χριστού στο να σώζει, Δεν είναι αποστασία. Σε στέλνω λοιπόν σε έθνη αποστατικά. Τι λες, ισχύει και για μας? Όταν ο λόγος του Θεού λέει «Δεν θα λείψει το βιβλίο αυτό του νόμου, ο νόμος του Θεού, η Αγία Γραφή, από το στόμα σου όλα θα μελετάσεις αυτό ημέρα και νύχτα». Όταν λέει ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία και για έλεγχο και λέει ότι πρέπει να μελετούμε τις Γραφές. Και σήμερα ακούγεται από στόματα υπεύθυνων ανθρώπων ότι δεν πρέπει να μελετάμε τις Γραφές. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε σε αίρες. Αυτό δεν είναι αποστασία? Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος να σωθεί χωρίς τη μελέτη των γραφών και ότι η άγνοια των γραφών είναι αυτή που γεννά τις αιρέσεις, και εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να μελετάς τις γραφές, δεν είναι αυτό αποστασία? Όταν ο Κύριος μας προσευχήθηκε και είπε «Κύριε θέλω, Πατέρα Θεέ», είπε «θέλω όλοι οι πιστοί μου να είναι ένα», για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ είναι απέστειλος. Πολλοί λένε «Ναι, όλοι θα είμαστε πιστοί, ένα στον ουρανό κοντά στην παρουσία του Θεού». Με συγχωρείς. Ο Κύριος ζήτησε εδώ στη γη να γίνει αυτό, για να πιστέψουν, λέει, οι άνθρωποι ότι εσύ με απέστειλες. Πάνω στον ουρανό δεν χρειάζεται να πιστέψει κανένας ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο απεσταλμένος σωτήρας του Θεού. Εδώ κάτω θα το δουν για να πιστέψουν. Όταν αυτό είπε ο Θεός, όλοι οι δικοί μου, οι συνειδητά πιστοί δικοί μου να είναι ένα, και εμείς καθόμαστε και λέμε ότι η δική μας η Εκκλησία είναι η καλύτερη από όλες τις άλλες και όλοι οι άλλοι είναι χριστιανοί δευτέρας κατηγορίας. Αυτό δεν είναι αποστασία? Και άμα θέλει κανένας να πάει το μαχαίρι βαθύτερα στο κόκαλο, όταν ο Κύριος είπε ότι εσείς είστε όλοι αδελφοί μεταξύ σας, μην ονομαστεί κανένας από εσάς ραβί, γιατί ένας είναι ο δάσκαλος. Μην ονομαστεί κανένας δάσκαλος. Μεταξύ σας μην πείτε κανέναν «αυτός είναι ο καθηγητής μας, αυτός είναι ο δάσκαλός μας». Μην παίρνετε τίτλους, τους είπε ο Κύριος. Γιατί όλοι είστε αδελφοί. Ό,τι είστε, είστε από τη χάρη τη δική μου. Δεν είναι αποστασία το να έχουμε σήμερα τίτλους, μεγαλοπρεπείς και ηχηρούς, που πολλές φορές, σε κάποιες περιπτώσεις, διεκδικούν ιδιότητες που μόνο ο Θεός έχει. Στο γυμνάσιο μας βάζανε, είχε το βιβλίο των θρησκευτικών, όλους τους τίτλους όλων των πατριαρχών. Και ο καθηγητής των θρησκευτών μας έβαλε να τους μάθουμε απ' έξω. Και έναν τον θυμάμαι ακόμα. Μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από όλους και τον θυμάμαι ακόμα. Ο τίτλος του Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Μεταξύ άλλων έλεγε ότι είναι «πατήρ πατέρων, ποιμήν ποιμένων, αρχιερεύς αρχιεραίων, τρίτος και δέκατος των Αποστόλων και κριτής της Οικουμένης». Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, να είναι αρχιερεύς αρχιεραίων, αφού μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μέγας Αρχιερεύς? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, να είναι κριτής της Οικουμένης, αφού κριτής της Οικουμένης είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός? Το να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα ωραία και τα ηχηρά δεν είναι αποστασία? Το μήνυμα που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, «Σε στέλνω σε έθνη αποστατικά», μήπως είναι και για την Ελλάδα? Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι και για πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Έζησα ένα χρόνο πέρσι στο εξωτερικό και εκεί είδα τα ίδια. Και εκεί είδα τα ίδια. Και εκεί η ίδια αποστασία. Δεν έχει σημασία σε ποιον τόπο. Αυτό που παρουσιάζεται είναι η μεγάλη και η τρανή και η επίσημη να θέλουν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να έχουν ξεχάσει ότι το έργο τους είναι να παρουσιάσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και αυτή τη στιγμή ο Θεός σε όλο τον κόσμο καλεί ανθρώπους, καλεί ομάδες να παίξουν έναν ρόλο ανάλογο με αυτόν του Εζεκίου. να πάνε στα έθνη τα αποστατικά, να πάνε στους λαούς τους αποστατικούς, να πάνε αν θέλετε στις εκκλησίες τις αποστατικές και να πούνε, αδελφοί, φίλοι, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας και ο μόνος Κύριος και ο Θεός λέει ότι δεν μοιράζεται την δόξα Του με εμάς. Και τον προειδοποίησε τον Εζεκίηλ ο Θεός και είναι οι σκληροπρόσωποι και σκληροκάρδοι. Του λέει δεν θα είναι εύκολο, θα σου πάνε κόντρα και μάλιστα άγρια. Εγώ σε εξαποστέλω προς αυτούς και θέλεις υπή προς αυτούς ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εγώ σε στέλνω και θα πεις αυτό λέει ο Κύριος και να ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη αντίδραση. Γιατί? Γιατί αυτό που λέει ο Κύριος σε ένα αποστατικό έθνος ποτέ δεν είναι ευχάριστο. Έλεγε ένας αδελφός, όταν στις μέρες μας, σε μέρες αποστασίας, κηρύττεις το λόγο του Θεού και όλοι είναι ευχαριστημένοι και κανένας δεν αγανακτεί και κανένας δεν γίνεται έξω φρενών μαζί σου με αυτά που λες, δεν έχεις κάνει τη δουλειά σου. Δεν μπορείς να κηρύττεις μέσα σε μία αποστασία την αλήθεια του Θεού και οι άνθρωποι να σε χειροκροτάνε. Δεν γίνεται. Γιατί έχεις να πεις ούτω λέγει Κύριος. Και τι έχει να πει ο Κύριος σήμερα στην εκκλησία του και όλο τον κόσμο? Τι έχει να πει στους ηγέτες? Είτε αυτοί είναι επίσκοποι, είτε είναι αρχιεπίσκοποι, είτε είναι σε άλλες εκκλησίες καρδινάλοι και πάπες, είτε είναι τιμένες εκκλησιών. Το μήνυμα είναι ένα. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, που αγόρασε την εκκλησία με το αίμα του, λέει δώστε μου πίσω την εκκλησία μου. Η εκκλησία είναι δική μου γιατί εγώ έχισα το αίμα του, το αίμα μου και εγώ την εξαγόρασα με το αίμα μου. Και την πήρατε εσείς και την κάνετε ό,τι θέλετε. Και λέτε ότι έχετε εξουσία και διατάζετε. Ως εδώ. Ως εδώ. Δώστε μου πίσω την εκκλησία μου. Δυσάρεστο μήνυμα για πολλούς. Πολύ δυσάρεστο. Αλλά όταν στέκεσαι για να πεις αυτά λέει ο Κύριος, δεν θα περιμένεις να σου πούνε μπράβο. Αντιθέτως, τη λέει συνέχεια. Πέντε. Χωρίο πέντε. Θα τους πεις λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός και εάν τε ακούσω συν, εάν τε απηθήσω συν, είτε σε ακούσουν είτε δεν σε ακούσουν. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην σε ακούσουν? Διότι είναι οίκος αποστάτης, θέλουσιν όμως γνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτό. Είτε ακούσουν είτε δεν ακούσουν, θα ξέρουν ότι ανάμεσά τους στάθηκε κάποιος που τους έφερε το μήνυμα του Κυρίου. Αυτός είναι ο προφήτης. Είναι αυτός που φέρνει το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους. Και λέει αυτό, λέει ο Κύριος. Είσαι διατεθειμένος να φέρεις το μήνυμα του Θεού? Βλέπεις, υπάρχουν μέσα στην γραφή περιγραφές οραμάτων του θρόνου του Θεού και ίσως να λες μέσα σου τι ωραία που είναι να δεις τον θρόνο του Θεού και εγώ θα ήθελα να δω έτσι σε ένα όραμα τον θρόνο του Θεού. Ναι, αλλά μετά που θα δεις τον θρόνο του Θεού, αλλά ακόμα και χωρίς να δεις τον θρόνο του Θεού, υπάρχει μια εντολή που βγαίνει από τον θρόνο, μια εντολή που δίνει ο Θεός καθισμένος στο θρόνο του. Είναι εντολή να βρεθούμε μέσα στην αποστασία του λαού μας και να πούμε αυτό λέγει ο Κύριος ο Θεός, αυτό λέει ο γραμμένος λόγος του Θεού. Και σήμερα οι προσθήκες από τα διάφορα που μπήκανε μέσα στο πέρασμα του χρόνου έχουν σκεπάσει τον λόγο του Θεού και άνθρωποι δεν ξέρουν τι λέει και τι δεν λέει. είσαι διατεθειμένος να σταθείς και να πεις ναι Κύριε. Με στέλνεις σε έθνη αποστατικά και ξέρω ότι το έργο σου δεν είναι εύκολο. Αλλά το μήνυμα που μου λες να φέρω, θα το φέρω. Γιατί είναι ο λόγος ο δικός σου. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι ο λόγος ο δικός σου, γιατί είναι γραμμένος ο λόγος ο δικός σου. Είναι γραμμένος και έμεινε μέσα στους αιώνες και ερμηνεύτηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες και ξέρω ότι εκεί που υπάρχει η συμφωνία των πατέρων υπάρχει και η σωστή ερμηνεία. Και έτσι ξέρω ότι δεν πέφτω έξω κηρύττοντας το λόγο σου. Και ξέρω ότι αυτό είναι ο λόγος του Κυρίου. Αλλά ξέρω όμως ότι απευθύνομαι και εγώ μαζί με τον προφήτη σε λαούς σκληροπρόσωπους και σκληροκάρδιους. Και προειδοποιεί στο χωρίο 6 ο Θεός. Και εσύ ιε ανθρώπου, μη φοβηθείς από αυτόν. Μη φοβηθείς. Και από τον λόγο αυτόν μη δηλιάσεις. Σου λέει τίποτα αυτό. Μη τους φοβηθείς και από τα λόγια τους μη δηλιάσεις. Γιατί? Γιατί ένα από τα σημαντικότερα όπλα του σατανά για να σταματήσει τους ανθρώπους του Θεού που θέλουν να φέρουν το μήνυμα του Θεού είναι ο φόβος. Και να ξέρετε, όπου βλέπετε να υπάρχει εξουσία φόβου, αυτή δεν είναι από τον Θεό. Και ο Θεός δίνει εξουσία στους δικούς του, αλλά είναι εξουσία αγάπης. Και η εξουσία ενός ηγέτη πνευματικού προέρχεται από την αγάπη που ο Θεός του δίνει και από την αγάπη που δίνει στους ανθρώπους για αυτόν. Και η υπακοή στην εξουσία του πνευματικού ηγέτη προέρχεται από την αγάπη των ανθρώπων για τον ηγέτη που ο Θεός έβαλε ανάμεσά τους. Όταν υπάρχει εξουσία φόβου, αυτό δεν είναι από τον Θεό. Καμία εξουσία φόβου μέσα στο έργο του Θεού δεν είναι από τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και η τέλεια αγάπη διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή έξω διώκει τον φόβο. Να ξέρεις, όταν θέλεις να φέρεις το μήνυμα του Θεού θα προσπαθήσουν να σε σταματήσουν κάνοντάς να φοβηθείς. Γι' αυτό η προειδοποίηση εδώ του Θεού είναι μη φοβηθείς και μη δηλιάσεις. Διότι είναι άκανθε και σκόλοπες μετά σου και κατοικείς μεταξύ σκορπιών. Θα έρθουν να σε κεντήσουν σαν τους σκορπιούς, να σε τρυπήσουν σαν τα αγκάθια. Μη φοβηθείς από τον λόγο αυτόν και από του προσώπου αυτόν μη τρομάξεις. Διότι είναι οίκος αποστάτης. Και θέλεις λαλήσει τους λόγους μου προς αυτούς, εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απηθήσωσιν. Διότι είναι αποστάτης. Εσένα σε κάλεσα, λέει ο Θεός, για να κηρύξεις τα λόγια μου. Η εντολή από το θρόνο του Θεού είναι, ξέρεις τι λέει ο Κύριος. Πήγαινε πες το. Πήγαινε πες το σε έναν λαό που αποστάτησε. Πήγαινε πες το σε ηγέτες που αποστάτησαν. Πήγαινε πες το όπου εγώ σε οδηγήσω. Αλλά μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι να πεις το άσπρο άσπρο και το μαύρο μαύρο. Γιατί ο λαός της αποστασίας θα προσπαθήσει να σε κάνει είτε να πεις το μαύρο άσπρο είτε να τα πεις όλα μαζί γκρίζα. Ούτε μαύρο ούτε άσπρο. Όπου και να πιστεύει κανείς, όσο και να είναι, εντάξει, λίγο με τον Κύριο και λίγο με τον κόσμο, όλα καλά με όλους καλά. Αλλά βλέπετε, ο Θεός μας είναι ο Θεός ο Άγιος. Ο θρόνος του Θεού, τον είδαμε, έβγαινε φωτιά μέσα από το θρόνο του Θεού, θυμάστε στον Δανίλ, και έτρεχε ποτάμι φωτιάς από τον θρόνο του Θεού. Είδαμε ότι στον Ισαΐα πήρε ο άγγελος κάρβουνο φωτιάς για να του καθαρίσει το στόμα από την αμαρτία. Εδώ πέρα η παρουσία του Θεού φαίνεται γεμάτη από τη φωτιά. Την αγιότητα και την καθαρότητα του Θεού, μαζί με το έλεος. Υπάρχει λοιπόν μια εντολή καθώς στέκεσαι μπροστά στον θρόνο του Θεού. Πήγαινε, εγώ σε στέλνω, θα υπάρχουν δυσκολίες αλλά μη φοβάσαι, θα υπάρχουν δυσκολίες αλλά μη φοβάσαι. γιατί εγώ είμαι μαζί σου και εγώ σε εξοπλίζω. Και το μήνυμα δεν τελειώνει εδώ. Θα σταματήσουμε για σήμερα για να συνεχίσουμε κάποια άλλη φορά και να δούμε την συνέχεια από το μήνυμα αυτό του Ιεζεκίλ. Να συνεχίσουμε από το χωρίο 8 και κάτω που αρχίζει άλλη ενότητα και που δείχνει ότι ο Θεός σου δίνει το μήνυμα του και σε εξοπλίζει για να αντιμετωπίσεις την αποστασία. Ο Θεός δεν σε αφήνει μόνο του, αλλά σου δίνει το μήνυμα του. Σου δίνει την εντολή του. Έστω και μέσα στις δυσκολίες. Βλέπετε, ο Ιεζεκίλ δεν είπε, κύριε, μα τώρα είμαστε αιχμάλωτοι. Είπε, δεν βλέπεις, οι άλλοι κλαίνε. Όποιες και να είναι οι δυσκολίες. Και αδελφέ μου, αν αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε πίεση, αν αισθάνεσαι ότι είσαι αιχμάλωτος, αν αισθάνεσαι οποιοδήποτε πρόβλημα, να ξέρεις ότι υπακούοντας την εντολή του Θεού, θα βρεις τη χαρά και την ειρήνη ακόμα και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα. Γιατί η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να φυλάξει και το μυαλό σου και την καρδιά σου μέσα στη χαρά και την ειρήνη του Κύριου. Αμήν.